Ձեր բախտը չբերեց, թեև արճճով լցված զառեր գցեցիք, ֊ անվախ ասաց նա։ Աբահայրը հայհոյանք թափեց նրա գլխին։ ֊ Այս անգամ, ֊ ասաց նա, ֊ եթե նա վհուկ է, ապա դու գայթակղիչ դև ես, և անպայման կհրկիզվես, եթե նույնիսկ նա դրանից ազատվի. հենց դու ես նրա մեջ սատանա արթնացրել։ Այն դեպքում ավելի լավ կաներք ինձ կենթանի թողնեք, մի լորդ Աբահայր, որպիսի կարողանամ նրան սովորեցնել, թե ինչպես կարելի է սատանային սանձել։ Ոչ, դուք ինձ մի վախեցրեք, ես գելոցի վրա լուր չեմ մնա, և թռչունները ամեն տեղ կտարածեն իմ ասացները։ Աբահոր դեմքը գունատվեց, հետո նա անսպասելի ասաց. «Որտեղ են թանկարժեք զարդերը? Դրանք ինձ հարկավոր են. Տուր ինձ քո զարդերը և դու ազատ ես, գուցե նաև քո այդ անիծյալ տիրուհին»։ «Ես ասացի», — պատասխանեց Էմլինը, «որ Սըր Ջոնը դրանք տանում էր Լոնդոն, և եթե դիակի վրա չեն գտնվել, նշանակում է կամ մի կողմ են ետել, կամ Ջեֆրի Սթոուքսը իր հետ տարել այնտեղ, ուր մեկնել է. Տակնու վրա արեք ճահիճը, ցանրեք անտառը, գտեք Ջեֆրիին և հարցրեք նրանից»։ «Դու ստում ես, անզգամ, երբ դու և քո տիրուհին Շեֆտոնից փախչելիս եք եղել, իմ ծառան ձեռքիդ տեսել է արկղա»։ «Ճշմարիտ է, միլորդ Աբահայր, բայց այդ թանկարժեք զարդերը դրա մեջ չէին. այնտեղ միայն տիրուհուս սիրային նամակներն էին, որոնք նա չէր ուզում տանը թողնել»։ «Իսկ ուրը արկղը, որտեղ են նամակները»։ «Պաշարման ժամանակ վառելիքը չէր բավականացնում, և մենք վառեցինք թե արկղը, թե նամակները. երբ կինն արդեն ամուսին ունի, այլևս պետք չեն նրա նամակները»։ «Ով չէ, չէ, բայց դուք, Մալդոնադո», ֊ բազմանշանակ ավելացրեց Էմլինը։ «Դուք պետք է որ լավ գիտենաք, թե ինչ անմտություն է հին նամակներ պահելը. շատ կուզենա իմանալ, թե դուք ինչ կտայիք այն մի քանի նամակների փոխարեն, որոնք ես տեսել եմ և դեռ այրված չեն»։ «Չար սատանայի ծնունդ», ֊ վշաց Աբահայրը։ «Ինչպես ես հանդգնում ծաղրել ինձ. երբ Սայսելին Քրիստոֆերի հետ ամուսնանալիս է եղել, նա կրել է այդ նույն մարգարիտները. ես դա լսել եմ նրանցից, ովքեր նրա կրծքին տեսել են մանյակը, իսկ ականջներին, վարդագույն կոկոններին նման անգին մարգարիտները»։ «Օհո, օհո», ֊ ասաց Էմլինը, ֊ «ուրեմն դուք ընդունում եք, որ նա ամուսնացած է եղել. բայց հենց քիչ առաջ նրան, այդ անաղարդ հոգուն, անվանեցիք Պոռնիկ»։ «Դե լավ, մի լորդ Աբահայր, եկ այլևս չկեղծենք. այո, նրա վրա թանկարժեք զարդեր եղել են. Ջեֆրին իր հետ ոչինչ չի տանել, բացի ձեր մահապատժի վճռից»։ «Ուրեմն որտեղ են դրանք»? ֊ բռունցքով սեղանի խփելով հարցրեց նա։ «Որտեղ? Օ, այնտեղ, ուր դուք երբեք չեք գտնի. Համբարձվել են երկինք, երբ հրդեհը մոլեգնում էր. Վախենալով, որ մեզ կարող են թալանել, ես դրանք թաքցրի տիրուհուս սենյակի գաղտնարանում, հույս ունենալով, որ հետո կվերադառնամ և կվերցնեմ. գնացեք և մոխիրը շուռ տվեք. գուցե այնտեղ գտնեք մեկ-երկու ճակած ադամանդ, բայց ոչ երբեք մարգարիտներ. ախր դրանք կրակի մեջ գոլորշի անում են»։ «Ախ, ահա վերջապես ամբողջ ճշմարտությունը, եթե դա ձեզ կարող է օգուտ բերել»։ Աբահայրը տնքաց, ինչպես իսպանացիների մեծ մասը, նա ևս դյուրաբորբոք մարդ էր և ոչինչ չէր կարող անել. նրա հոգու մեջ կուտակված ամբողջ զայրույթը դուրս ժայթքեց. Էմլինը ուղակի երանության մեջ էր. «Տեսնում եք, թե այս աշխարհի մաստունները և հզորները ինչպես են հարկադրված լինում իրենք իրենց վնասել. Կլեմենտ Մալդոնադո, ընդամենը 20 տարի է, ինչ ձեզ ճանաչում եմ. Երբ ինձ համարում էին Բլոսհոլմի գեղեցկուհի և ծերունի աբահայրը, ձեր նախորդը, ինձ վերցրեց եկեղեցու խնամակալության տակ,
դուք թեև ես միշտ ձեզ ատել եմ,
ավելի քնքույշ խոսքեր էիք գտնում, քան այն բարերը, որոնցով ինձ անարգում եք. Չէ՞ որ դուք եք թունավորել հորս կյանքը.
Այո, ձեր բարձրանալու վկան եմ եղել,
և կտեսնեմ նաև ձեր անկումը. Ես ախր լավ գիտեմ ձեր հոգին և նրա ձգտումները.
Փող,
ահա թե ինչի եք ձգտում և ինչ եք ուզում ստանալ. Այլ կերպ չեք կարող հասնել ձեր նպատակին. Ձեզ հարկավոր էին թանկարժեք զարդերը և ոչ թե շեֆտոնի հողերը, որոնք այժմ թանկ չեն, իսկ շուտով բոլորովին կկորցնեն իրենց արժեքը.
Այո, այդ վարդագույն մարգարիտներից միայն մեկի գնով, եթե այն վաճառվի հրյաներին, կարելի է 3 ծխական համայնք, մարդիկ և տներ գնել. Այդ թանկարժեք զարդերի համար դուք մահվան գիրկն ուղարկեցիք մի քանիսին, ցավ պատճառեցիք մյուսներին. Իսկ ձեր սեփական հոգին հավիտյան կործանեցիք, թեև եթե դուք խելացի լինեիք և ինձ հետ խորթակսեիք, ապա այդ բոլոր զարդերը, համենայն դեպս դրանցից մի քանիսը, կանցնեին ձեզ. Սրջոնը հիմար մարդ չէր. Նա սիրով կհրաժարվեր 1 կամ 2 մարգարիտներից, որոնց գինը իսկի չգիտեր էլ որպեսի վերջ տար եկեղեցու հետ ունեցած անհաշտ գշտությանը, հանուն իր և դստեր իրավունքների.
Իսկ հիմա, անմտությունից կուրացած, դուք այրեցիք դրանք. Այրեցիք այն զարդերը, որոնցով կարելի կլիներ թագավորի գլխագինը վճարել, կամ ավելի շուտ, որոնց օգտությամբ կարելի կլիներ նրան գահընկեց անել. Օ, եթե դուք միայն այդ բանը կռահեիք, ապա կկտրեիք այն ձեռքը, որ ջահը մոտեցրեց Քրանուել Թաուերսի պատերին, և որովհետև հիմա ձեր ունեցած ոսկին քիչ է. Ձեր բոլոր վիթխարի պլանները փուլ եկան, ձեզ իրենց տակով արեցին, ինչպես դուք ուզում էիք մեզ թաղել Քրանուելում.
Աբահայրը, որ համբերատար լսում էր այդ երկարաշունչ և կծու ճառը, վերստին հառաչեց.
«Լու խելացիք ինես», ասաց նա. «Մենք իրար հասկանում ենք, որովհետև արյունակիցներ ենք. Դու գիտես, թե ինչի ինչոց է, ինչ խորհուրդ կտայիր». «Այնպիսի խորհուրդ, որ չեք ընդունի, քանի որ ձեր մեղքերի համար դուք կանխավ դատապարտված եք. Այնուամենայնիվ ահա իմ անկեղծ խորհուրդը. Լեդի Սայսելիին ազատ արձակեցեք. Նրան վերադարձրեք իր հողերը. Խոստովանեք ձեր չարագործությունները. Հեռացեք այս երկրից, քանի դեռ Կրոմուելը ձեզնից երես չի թեքել. Իսկ Հենրիխին դեռ ոչինչ հայտնի չէ. Հեռացեք ձեզ հետ վերցնելով որքան կարող եք շատ ոսկի. Կաշառեք կայսր Կարլոսին, որ նա Գրենադայում կամ ուրիշ մի տեղ, բայց ձեզ հայտնի պատճառներով Սևիլյայից հեռու մի թեմ տա. Դուք այնտեղ պատվով կապրեք և կգա օրը, ձեր մահից շատ ժամանակ հետո, ամեն ինչ կմոռացվի, և ձեզ հնարավոր է կորինականացնեմ որպես Բլոսհոլմի Սուրբ Կլեմենտ։
Աբահայրը մտածկոտ նայեց նրան.
«Եթե ես ծերության տարիներին հանգիստ փնտրեի, քո խորհուրդը ինձ պետք կգար. Բայց ես խաղ ավելի մեծ գումարի վրա եմ դրել. Եվ տանուլ կտակ ձեր գլուխը», ընդհատեց նրան Էմլինը. «Այնքան էլ չէ, Այկին, որովհետև ամեն դեպքում խաղը կշահի այս գլուխը. Եթե նա մնա ուսերիս, ապա կկրի արքեպիսկոպոսի թիկնոց կամ էլ կարդինալի թասակ, գուցե և տիարա. Իսկ եթե նա իմ ուսերից վայր ընկնի, ապա կկրի նահատակի երկնային պսակը».
«Ձեր գլուխը? Ձեր գլուխը?»
արհամարական ծիծաղով գոչեց Էմլինը.
«Իսկ ինչու ոչ»,
պատասխանեց նա մռայլ։
«Պատահաբար դու իմացել ես իմ պատանեկության մի քանի սխալները, բայց ես դրանք շատ վաղուց զղջացել եմ և այդ մեղքերիս թողություն եմ տվել»։
Եվ նա երեսը խաչակնքեց։
«Եթե այդպես չլիներ, ով կարող էր խուսափել դժողքի տանջանքներից»։
Էմլինը, որ ամբողջ ժամանակ կանգնած էր, նստեց և հենվելով սեղանին ծնոտը դրեց ձեռքերին։
«Ճիշտ է, մեզանից և ոչ ոք չի խուսափի այդ տանջանքներից»։
Ուղիղ աբահոր աչքերին նայելով ասաց նա։
«Բայց Կլեմենտ Մելդոն, ի՞նչ կարծիքի եք այն մեղքերի մասին, որոնք դուք գործել եք հասուն տարիքում և որոնց համար թողություն չեք հայցել. Օրինակ Սր Ջոն Ֆոտրելը, օրինակ Սր Քրիստոֆեր Հարֆլիտը, օրինակ Լեդի Սայսելին, չխոսելով արդեն անարգ դավաճանության և էլ ինչ-որ բաների մասին»։
«Եթե անգամ բոլոր այդ մեղադրանքները, որոնք իհարկե ես ժխտում եմ, իրավացի լինեին, ապա դրանք մեղքեր չեն. Չէ՞ որ դրանք բոլորը միասին և ամեն մեկ առանձին-առանձին կատարել են ոչ թե ինձ համար, այլ հանուն եկեղեցու, հանուն այն բանի, որպիսի ճանապարհից հեռացնեմ եկեղեցու հակառակորդներին, վերստին վեր բարձրացնեմ նրա խարխլվող պատերը և այս երկրում հավերժ ամրապնդեմ եկեղեցին»։
«Կլեմենտ Մելդոն, և ձեզ բարձրացնեք այդ եկեղեցու տաճարի գագաթը, որտեղից Սատանան ձեզ ցույց կտա երկրային բոլոր հարստությունները, երթվելով, թե դրանք ձերը կլինեն»։
Աբահայրը հավանաբար չնեղացավ այդ համարձակ ճառից։ Էմլինի կողմից վարպետորեն գծված պատկերը թվում էր նրան դուր եկավ։ Նա միայն մեղմորեն ուղեց Էմլինին ասելով.
«Ոչ թե Սատանան, այլ ինքը, Աստվածը, Սատանայի տիրակալը»։
Նա մի պահ լռեց, նայելով շուրջը, որպեսի համոզվի, թե դռները փակ են և իրենք երկուսով, ապա շարունակեց.
«Դու խելացի և քաչկին ես, որին ես երբևէ տեսել եմ, Էմլի Սթոուեր. դու կյանքը և նրա գաղտնիքները լավ ես հասկանում, այդ պատճառով սնահավատ հիմարները քեզ անվանում են վհուկ, իսկ ես քեզ համարում եմ մարգարե և պայծառատես. այդ ամեն ինչպես երևում է քո արյան մեջ է. Չէ՞ որ մայրդ գնչուների ցեղից էր, իսկ հայրդ ազնվազար մի սպանական կալվածատեր, բարեկիրթ և խելացի, թեև ստոր հերետիկոս և ստիպված եղավ իր կյանքը փրկելու համար փախչել Իսպանիայից,
որպեսի Անգլիայում մեռներ շատ անսովոր հանգամանքներում. սուրբ ինքվիզիցիան հանդուրժող է, նրա ձեռքերը երկար են. Եթե ես լավ եմ հիշում, հենց հորս հերետիկոսության գործը ձեզ առաջին անգամ հասցրեց Բլոսհոլմ, որտեղ նրա կործանումից և նրա գրքի հրապարակային հրկիզումից հետո դուք շատ բանի հասակ»։
«Դու միշտ էլ իրավացի ես, Էմլին, և դրա համար կարիք չկա հիշեցնել, որ ես և հայրդ Իսպանիայում հին թշնամիներ էինք. ահա թե ինչու հենց ինձ ընտրեցին նրան հետապնդելու համար. ահա թե ինչու քեզ հաջողվեց ինչ-որ բաներ իմանալ այդ մասին»։
Էմլինը գլխով արեց և նա շարունակեց.
«Լավ, բավական է հերետիկոս հորդ մասին խոսենք. հիմա էլ դառնանք գնչուհի մորդ. ասում են, որ նա ինքն է ձեռք բարձրացրել իր վրա որպեսի խուսափի պատժից»։
«Կարիք չկա տեղում դոփել, աբահայր. եկ որպես հին բարեկամներ ճշմարտությունն ասենք. դուք ուզում եք ակնարկել, թե ինքն է իր կյանքին վերջ տվել, որպեսի դուք խարույկի վրա նրան որպես վհուկի չայրեք. չէ՞ որ նրա մոտ որոշ նամակներ կային, որոնցով նա սպառնում էր ձեզ»։
«Էմլին, ինչ կարիք կա այդ բոլորը վերհիշել»։
Մեղմ ասաց վանականը.
«Այժմ նա վախճանված է, բայց մահից առաջ քեզ սովորեցրել այն ամեն ինչ գիտեր. պատմության վախճանը համր է. դու սիրահարվեցիր հին Յոմեն Բոլլի որդուն, կամ ասում էիր, թե սիրահարվել ես այդ երկարավիս հիմար Թոմասին, որն այժմ Աբբայությունում եղբայր աշխարական է»։
«Կամ ասում էիր, թե սիրահարվել ես»,
կրկնեց Էմլինը։
Ամենայն դեպս նա սիրում էր ինձ. Ու երևի ես ցանկանում էի, որ ինձ, երիտասարդ ու գեղեցիկ աղջկաս, մի մարդ պաշտպան կանգներ. Բացի դրանից, այն ժամանակ նա ամենևին հիմար չէր. Նա այդպիսին դարձավ միայն այն բանից հետո, երբ ընկավ ձեր ձեռքը. Բայց բավ է այդ մասին խոսել, շարունակեց նա, զսպելով ժայթքելու պատրաստ իր զայրույթը. Վհուկի գեղեցիկ աղջիկը գտնվում էր եկեղեցու խնամակալության տակ. Իսկ դուք այն ժամանակվա աբբահորը խաբեցիք, և նա ստիպեց ինձ ամուսնանալ ծերունի Պիտեր Սթոուերի հետ. Ես նրան անիծեցի ու նա մեռավ. Ես զգուշացնում էի, որ կմեռնի, իսկ ես երեխա ունեցա, որը նույնպես մեռավ. Այն ժամ ես իմ ունեցած չունեցածով ապաստան գտա Սըր Ջոն Ֆոթրելի մոտ, որն ինձ համար միշտ էլ բարեկամ էր եղել, և դարձա նրա դստեր կերակրողը. Միակ էակի, եթե հաշվի չառնենք դարձյալ մեկ ուրիշ մարդու, որին ես սիրում եմ այս մեծ ու դաժան աշխարում. Ահա և ամբողջ պատմությունը. Իսկ այժմ դուք, Կլեմենտ Մալդոնադո, չարամիտ մարդ, ինչ եք ուզում ինձանից?
Ուզում եմ այն, Էմլին, ինչ միշտ ցանկացել եմ, և դու միշտ մերժել ես.
Ես ուզում եմ քո օգնությունը, քո մասնակցությունը. Էմլին, ես նկատի ունեմ քո խելքի և գիտելիքների մասնակցությունը, որոնց դու տիրապետում ես ուրիշ ոչինչ. Քրանուել Թաուերսում դու ինձ դժբախտություն գուշակեցիր. Ետ վերցրու այդ անեծքը, որովհետև եթե ճիշտ ասեմ, դա ծանր բեռի պես ճնշում իմ հոգին. Եկ թաղենք անցյալը, ձերկ ձերքի տանք, և բարեկամներ դառնանք. Դու կարողանում ես ապագան գուշակել, հիշում ես, երբ դու մտածում էիր, թե Սայսելին մահացած է, ասացիր, որ միևնույն է, նրա ժառանգները ոտքի կելնեն իմ դեմ, իսկ իմ ստացվում է, որ այդպես էլ կա.
Իսկ դուք ի՞նչ կտաք ինձ,
հետաքրքրությամբ հարցրեց Էմլինը.
Ես քեզ հարստություն կտամ. Ես քեզ կտամ այն, ինչ ավելի շատ ես սիրում, իշխանություն,
ինչպես նաև, եթե ցանկանաս, բարձր դիրք.
Ամբողջ եկեղեցին կենթարկվի քո խոսքին. Այս երկրում և առհասարակ ամբողջ աշխարհում քո ցանկությունները կբավարարվեն. Էմլին, ես գրավ եմ դնում իմ հոգին, պատիվը նրանց, ում ծառայում եմ, քանի որ ինձ այդպիսի իրավունք տրված է. Դրա դիմաց ես խնդրում եմ քո իմաստությունը. Գուշակիր իմ ապագան, ցույց տուր այն ուղին, որով պետք է գնամ.
Ուրիշ ոչինչ?
Էլի երկու բան. Նախ դու պետք է գտնես այդ հրկիզված զարդերը, և դրանց հետ նաև չայրվացին նամակները. Երկրորդ,
Լեդի Սայսելիի երեխան չպետք է ծնվի, և անի այն, ինչ դու կանխագուշակեցիր. Լեդի կյանքը քեզ են բաշխում, մի կույսով ավելի կամ պակաս նշանակություն չունի.
Ազնիվ առաջարկություն է, և տվյալ դեպքում համոզված եմ, որ դուք կվճարեք խոստացած գինը, եթե կենթանի մնաք. Իսկ ինչ կլինի, եթե ես հրաժարվեմ?
Այն դեպքում,
բրունցքով խփելով սեղանին, պատասխանեց աբահայրը.
Մահ, ձեզ երկուսիդ էլ, կմեռնեք որպես վհուկներ, քանզի չեմ թողնի, որ դուք ինձ կոխոտեք.
Հիշիր,
ես այստեղի տերն եմ, իսկ դուք իմ գերյալները. Շատ քչերը գիտեին, որ դուք Մենաստանում եք ապրում, եթե հաշվի չառնենք այն տկարամիտ մի բուռ կանանց, որոնք նույնիսկ վախենում են բերան բացել, որոնք պարում են մի երկի տակ. Ես կհետևեմ, որ ոչ ոք չմոտենա այս պատերին. Ընտրիր ուրեմն, կամ մահը իր սարսափներով, կամ կյանքը իր բոլոր հույսերով.
Սեղանին դրված էր փայտե մի թաս, վարդերի մի մեծ փնջով. Էմլինը թասը մոտեցրեց իրեն և, վերցնելով վարդերը, շպրտեց հատակին. Սպասեց, մինչև ջուրը ծծվեց հատակում, հետո ասաց.
Դժվար խնդիր է, բայց եթե ես իսկապես կախարդական ուժ ունեմ, ապա կգտնեմ դրա լուծումը.
Աբահայրը զարմացած նրան էր նայում,
առանց հայացքը հեռացնելու, իսկ Էմլինը ջուրը փչեց և երկար-երկար նայում էր։ Վերջապես նա աչքերը բարձրացրեց և ասաց.
«Մահ, կամ կյանք, ահա այսպիսի ընտրություն ես առաջարկում ինձ. Շատ բարի, Կլեմենտ Մալդոնադո. Իմ անունից Լեդի Սայսելիի և նրա ամուսի Սր Քրիստոֆերի ու նրանց երեխայի անունից, որը պետք է ծնվի, հանուն Աստծո, հանուն մեր ճակատագրի տիրակալի, ես ընտրում եմ Մահը»։
Վրա հասավ հանդիսավոր լռությունը։ Հետո աբահայրը վեր կացավ և ասաց.
«Լավ, մեղք քո վիզը»։
Նորից լռություն տիրեց, ու քանի որ Էմլինը չէր պատասխանում, աբահայրը շրջվեց և դեպի դուռը գնաց։ Էմլինը դեռ շարունակում էր թասին նայել։
«Լավ»,
կրկնեց Էմլինը, երբ աբահայրը ձեռքը դրեց բռնակին։
«Ես ձեզ ասացի, որ ընտրում եմ Մահը, բայց չասացի, թե ում Մահը»։ «Ձեր խաղը խաղացեք, մի լորդ աբահայր, իսկ ես իմը, հիշելով, որ խաղագումարը Աստված է նշանակել. Եվ ես պնդում եմ Քրանուելում ասածս զայրալից բառերը. Սպասեցեք աղետի, քանզի հիմա ես գիտեմ, որ դա կհասնի ձեզ և բոլոր նրանց, ովքեր ձեզ հետ են»։
Հետո, նայելով նրա ետևից, Էմլինը կտրուկ շարժումով թասը շուռ տվեց սեղանին։